Johann se vrátil domů z kamenického zámku trochu roztrpčený. Ještě ráno vypadalo všechno tak nadějně, protože mu minulý týden správce Filip Hofer slíbil, že jeho dceru přijme do služby jako mladší komornou. Vilemíně bylo 15 let a bylo na čase, aby se otrkala v lepší společnosti a aby se začala učit jemnějším mravům. Mezi dcerami z řemeslnických a kupeckých rodin toho příliš pochytit nemohla a ač nerad musel Johann připustit, že doma to nebylo o mnoho lepší. Rodiče si nikdy na uhlazené chování nepotrpěli a jeho žena Brunhilda také ne. Vlastně ani on ne. V případě Vilemíny to však hodlal změnit, protože by jí rád zajistil co nejlepší budoucnost a to znamenalo provdat ji za někoho, kdo se pohyboval v blízkosti vrchnosti. Hned několik vlivných úředníků mělo syny na ženění. Jenže tyhle plány zhatil spěšný posel, který se dopoledne přihnal do kamenice na spěněném koni. Vrátný jezdci prozradil, že správce Hofra najde v kanceláři. Bez dalšího vysvětlování vběhl do úřednického domu a s listem v ruce utíkal po schodech nahoru. Vrazil do komnaty bez sklepání. Filip Hofr seděl v křesle a spal. Co si to dovoluješ? Výjel na něj pobouřeně. Podaní byli rok od roku drzejší, bude je muset naučit, co je úcta k vrchnosti. K ní se počítal i on, protože hrabě Norbert Octavian Kinský trávil většinu času ve Vídni a v kamenici nebyl už déle než rok. Odpustíte, pane správce, ale vznešený hrabě Norbert Octavian předevčírem ve Vídni zemřel. Soukal za sebe trochu neochotně posel. Bylo mu jasné, že za podobný vzkaz peníze od cesty nedostane. Navíc správce zjevně naštval. Jak se to stalo? Zeptal se změněným, téměř ustrašeným hlasem Filip Hofer. Znal závěť svého pána a věděl, že kamenici a další statky zdědí Filip Josef Kinský z druhého manželství s Annou Terezií z Nesselrode. Protože však ještě nebyl zletilý, bylo nesporné, že dostane poručníka. V takovém případě si nejspíše přivede svého člověka, aby se ujal správy panství. A Filip Hofer bude propuštěn. To byl důvod, proč hned poté, co zprávu přijal, odmítl vyřídit Vileminu záležitost, i když jí službu mladší komorné slíbil. Tohle Johann, když nerad, chápal a měl zlost. Kdykoliv mohl něco získat, podivným způsobem se to pokaždé zhatilo. Jenže co mohl dělat? Kvůli tomu se nemráč, utěšovala ho Vilemína. Mně se na zámek stejně nechtělo. To chceš pracovat až do smrti s matkou jako faktorka? Kdo myslíš, že si tě pak vezme? Nezdá se ti, drahý otče, že myslíš až moc parukou? Jakou parukou? Zabručel nesoustředěně, protože už myslel na to, zda dokáže zařídit službu dcery u nové vrchnosti. Co pak nenosí vrchnostenští úředníci ty směšné paruky s loknami? Mezi lidmi se říká, pokud se někdo tváří důležitě a myslí si, že má vždycky pravdu, že má pod parukou. No a vypadá to, že ty tu paruku nosíš na hlavě i doma. Já tě přehnu přes koleno a nařežu ti, zasmál se Johann. Věděl, že má dceru chytrou, a bohužel i hubatou. Ale to byla daň za její vzdělanost. Pořád lepší dcera hubatá a bystrá než poslušná hlupačka. Se zájmem ji požádal, aby mu prozradila, jak si tedy život představuje ona. Rozhodně nechci být dekorací nějaké paruky. Uznávám, že faktorské řemeslo není snadné, ale je při něm pořád víc zábavy, než sedět v salonu a se sklopeným zrakem říkat ach a och. Od té doby, co mne začala maminka brát na své cesty, mám pocit, že žiju. Rozmlouvat ti to nebudu. Máš pravdu, že zámecká společnost není vždycky zrovna zábavná, ale na druhou stranu ti manželství s parukou, jak ty tomu říkáš, zajistí klid a blahobyt. Dá ti jistotu, že nebudeš mít hlad a vždycky budeš mít střechu nad hlavou. Opravdu? Ty jsi byl písařem u jezuitů. A jak jsme dopadli? To je něco jiného. Není. Znáš úsloví, že panský vděk je jako zajíc? Než se naděješ, je pryč. Já budu raději pracovat, než se nechat živit. Jako má sestra Hedvika? A jak dopadla? Bez manžela v tomhle světě neobstojíš. Teď nemluvíme o manželství, ale o obživě. Až se objeví mládenec, který za to stojí, ujišťuji tě, že nebudu tak pitomá, jako má teta, abych se nechala obtěžkat dřív, než přijmeme svátost manželského požehnání. Třeba to ani nebude trvat už moc dlouho. Ty někoho máš? Vyhrkl zvědavě otec a káravě si ji měřil pohledem. Celé zástupy stojí na mne frontu, zasmála se. Pak ale zvážněla a pokračovala. Já tě zlobím. Ne, nejsem tak hezká, aby mi tady ve městě mládenci nadbíhali. Ale jsem ráda, protože jsou to většinou pitomci. Jako synové ctihodných měšťanů nosí drahé, soukené kabáty a klobouky, ale pod nimi toho moc nemají. To na vesnicích by bylo kam sáhnout, jenže pro selské chasníky jsem zase příliš cudná. No, nechme to na osudu a na našem pánu, dodal Johan a pokřižoval se. Navzdory tomu, co u jezuitů prožil, byl v duši stále zbožný a věřil ve spasitele a jeho milosrdenství. Nikdy jsme o tom nemluvili, změnila téma hovoru Vilemína. Ale chci ti říct, jak moc si tě vážím. To jsem rád, i když nechápu, čím jsem si to právě teď zasloužil. To máš jedno. Mávla ledabile rukou. Na okamžik zaváhala a pak tiše dodala. Třeba za to, co se stalo u Vohanku. Tam se rozhodně nestalo nic mimořádného, opravil jí přísně. Inkvizitoři prohledali jejich chalupu a uznali, že jsou dobrými katolíky a kacířům ze Saska nepomáhají. No právě. Jsem ráda, že se nestýkáme s protestanty, potvrdila s nevinným výrazem a pak se omluvila, že musí běžet pomoci matce v kuchyni. Když zmizela, musel se Johan usmát a pak si v dobrém rozmaru začal zpívat jednu z písní k oslavě Panny Marie, kterou se naučil v litoměřické koleji. Měl skvělou dceru a byl stále na vážkách, zda je to zásluha Panny Marie nebo jeho manželky Brunhildy. Pravda totiž byla, že on na děti v posledních letech moc času neměl. Jenže to se musí změnit. Vilemínu mohla vychovávat matka, ale výchovu svých dvou synů musí vzít do rukou on. Staršímu Ambrožovi bylo 10 a byl nejvyšší čas, aby ho naučil vážit si učenosti. Protože jeho škola na rozdíl od sestry Vilemíny nikdy příliš nebavila, jen zpěv a rétorika. A to bylo málo. Kolik starostí dal Bůh otcům?